Faro, manetry tena.
Ahoana izany?
Manaja ny hafa ny olona manetry tena. Tsy manambony tena izy, ary tsy manantena hoe ho atsaina be. Mitady hiasoa ny hafa kosa izy, ary vonona hianatsavatra avy amin'izy ireo. Misy mieritreritra hoe kanosa ny olona manetry tena. Be heri-po anefa izy ireo, matoa mahavita miaiky ny fahadisoany sy manaiky hoe voafetra ny zavatra vitany.
Nahoana izany ny teny ilaina?
Hifandray tsara amin'ny hafa izy.
Mora mahazo namana ny olona manetry tena, sady mora mifandray amin'ny hafa, araka ny boky Mianaka toy ny aretina ny fitiavatena.
Anampy azy izany rehefa any oriana.
Anampy azy ohatra itoetra io rehefa hitady asa izy.
Hoy ny profesora Leonard Sachs.
Ho sarotra amin'ny tanora iray nahita asa, raha manambony tena izy sady tsy maika hoe voafetra ny zavatra vitany.
Mety ho voaray kosa izy raha miezaka fantatra tsara an'izay takian'ny mpampiasa.
Ahoana no ampianarana azy?
Ampio izy mba tsy hanambony tena.
Toro lalana.
Raha misy mihevitena ho zavatra nefa tsinitsinina, dia mamita tena izy.
Galatianina toko fahenina andininy fahatelo.
Aza fitahana izy.
Te handrisika ny zanany ny ray aman-dreny sasany, dia miteny aminy hoe ho tanteraka daholo ny nofinofinao, na hoe ho vitanao daholo izany.
Tsy ohatr'izany mihitsy anefa ny fiainana.
Aomby kokoa ny zanakao raha manana tanjona azo tratrarina, sady miezaka mafy anatratra an'le izy.
Mitandrema rehefa midera azy.
Tsy mampirisika ny zanakao anyheritry teny ianao raha milaza amin'ny fotsiny hoe hafa mihitsy izy.
Teneno aminy kosa hoe inona tamin'ny zavatra nataony no nahafaly anao.
Fery ny zavatra ataony sy ny fotoana laniny amin'ny tranokala fifaneraserana.
Matetika ny olona no mampidera ny talentany sy ny zava-bitany rehefa mampiasa tranokala fifaneraserana.
Tsy izany mihitsy anefa natao hoe manetry tena.
Ampirisio izy alatsiny aingana.
Ampio izy ahitany tsy mety nataony ary aiky ny fahadisoany.
Ampio izy ahay ankasitraka.
Toro lalana.
Aseho fa mahay mankasitraka nareo.
Kolosianina toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo.
Mankasitraka ny zava-boary.
Tokony hianatra ankasitraka ny zava-boary ny ankizy.
Tokony ho azony koa hoe tsy ho velontsika raha tsy misy azy ireny.
Anisan'izany ny rano sy ny rivotra ary ny sakafo.
Ampiasao ireo ohatra ireo mba hanampiana azy ho tisy ankasitraka ny zava-boary.
Mankasitraka ny olona.
Aza vao amin'ny zanaka hoe samy manana ny mampiavaka azy ny olona tsirairay.
Tsy tokony alina ary izy raha misy mahay kokoa na mahavita zavatra tsara kokoa noho izy.
Tokony hanajavatra avy amin'izy ireny kosa izy.
Misaotra amin'ny fo.
Ampio izy mba tsy hanao tsenjery fotsiny an'le hoe misaotra fa mba tena ho vokatry ny fony le izy.
Ahavita ny heritry tena izy raha mahay mankasitraka.
Ampianara izy hoe mahasoa ny manampy ny hafa.
Toro lalana.
Aoka samy hanao ny hafa ao ambony noho ny tenany.
Ary aoka ny tsirairay aminareo hevitra izay hasoa ny hafa fa tsy izay hasoa ny tenany ihany.
Filipianina toko faharoa andininy fahatelo sy fahefatra.
Asaivy manao raharaha izy.
Inona no hitranga raha tsy ampanaovinao raharaha ny zanakao?
Mety eritreritra izy hoe ny zavatra ataony ny zava-dehibe fa tsy ny raharaha ao an-trano.
Ny raharaha nefa ny zava-dehibe kokoa noho ny kilalao.
Aza vao aminy fa manampy ny hafa izy rehefa manao raharaha.
Ho faly sy anaja azy koa ny hafa amin'izay.
Ataovy tsapa amin'ny fahazavatra tsara ny hoe manampy ny hafa.
Atonga ny zanakao ho matotra izany.
Ampio ary izy hijery hoe iza no mila fanampiana ary inona no azony atao.
Dia rao izy sady ampio rehefa miezaka manampy ny hafa.
Izao ny fanazavana ny sary.
Ampianara izy dia n'izao.
Raha mianatra manao raharana eky izy, dia ahiara-miasa amin'ny hafa izy rehefa lehibe.
Ty misy fanazavana fanampiny.
Miezaha ho modely.
Ataoko fantatry ny zanako ve hoe mba mila fanampiana koa andraindray?
Miresaka zavatra tsara momba ny hafa ve a sa manambanimbany olona?
Hitany zanako ve hoe tia manampy ny hafa?
Izao no nataonay.
Niteny taminay ny zanakay vavy hoe misy mpiara-mianatra amin'ry zareo ny ratsy fanahy dia tsy tiany ankizy mihitsy. Dia nilazanay izy hoe manana olana angamba ilay ankizy any an-tranony. Tsy voatery ilamina be daholo mantsy ny tokantrano rehetra. Lasa tsapany zanakefa tsy hoe miavaka amin'ny hafa akory izy. Mety hoe milamina kokoa fotsiny fiainanay ato an-trano. Karen.
Nampirisihanay ny zanaka amin'nyrahavavy mba ho tiany zavatra ianarany any am-pianarana ary ezaka mafy. Nitenenay ry zareo hoe tsy tokony ampitantenany amin'ny hafa izy dia izay koa tsy ampitahandry zareo amin'ny hafa. Mariana.
Tapitra ny lahatsoratra.